Кымбатты тыңдарман, сиздер менен Азаттык арнасы аудио подкасты микрофон алдында Манжиг Асаутай. Акпарат жана коммуникация министри Даурен Абаевдин телеарна тилчилеринин кәсіби біліктілігі төмен деген сөзін естіген бақ өкілдері бұған мемлекеттік саясат кінәлі деп біледі. Акпандын 9-у күнү акпарат жана коммуникация министри Даурен Абаев әлеуметтік сауалнама мәліметіне сілтеме жасай отырып, журналистердің кәсіби дайындық деңгейіне қазақстандық көрермендер көңілі толмайтынын мәлімдеді. Сауалнаманың қашан және қайғалыларда жүргізілгенін, оған қанша респондент қатысқанын нақтылап айтпаған министр, қазақстандық телеарналардағы жарнаманың көптігіне, жергілікті тақырыптардағы телеөнімдер мен танымдық бағдарламалардың аздығына, журналистер біліктілігінің төмендігіне шағымданды. Қазақстан телеарналарында 20 жыл тілші болып істеген Әділхан Шайков министр айтқан кәсіби біліктілік төмендігіне шығармашылық еркіндік пен шынайы бәсекелестіктің жоқтығы себеп деп түсіндіреді.
Мы знаем, что в основном у нас превалируют государственные издания, государственные каналы. Журналисты, взрослые люди, они понимают политику этого канала или издания. Приезжая на съемки, они уже знают, как освещать ту или иную тематику. Плюс ко всему, редакторы с ними работают. Соответственно, они не могут выйти за рамки этой государственной политики.
Дейді Әділхан Шайықов. Мемлекеттік Қазақстан ұлттық телеарнасының ақпараттық бағдарламалар дирекциясы басшысы Ерлан Атамбай мемлекеттік саясатты насихаттау кей жағдайда науқанға ұласып, оқырманға тартымсыз болып кететінін мойындайды.
Телеарна жаңалықтары өзгеде мемлекеттік немесе жеке деп бөліп қараудың ешқандай қажеті жоқ деп санаймын. Бұл жағдайда тек позитивтік материалдарды беру саны күнделікті өмірде болып жатқан кейбір оқиғаларға қарағанда тым басым. Мемлекеттік тапсырыс екен деп елімізде болып жатқан кей жағдайдағы шын мәнінде көрерменге қызық емес, ол күнделікті ағымдағы болып жатқан нәрселердің барлығын эфирлерге тыға беру меніңше дұрыс емес.
Дейді Ерлан Атамбай. Бұрын мемлекеттік хабар телеарнасында қызмет еткен журналист Дина Елгезек әріптестері жайлы министр Даурен Абаев айтқан пікірмен келіспейді. Ол журналистерді жаппай кәсіби емес деп қаралай салуға болмайтынын айтады. Бірнеше телеарналарда тілші, редактор, бас редактордың орынбасары болған, қазір аймақтық телеарналардың бірінде жұмыс істейтін Серік Әбікеннің пікірінше, Қазақстанда журналистиканы еріккеннің ермегі қылып жіберген.
Журналистиканың қыр-сыры бар мамандық екен ысырық қойды да, аннан қашқан, мұндан қашқанның бәріне келіп журналистикаға тақап қойды. Қазір ақша тапқысы келген, күн көргісі келгеннің бәрі журналистиканы шығарып алып жүр. Саналы түрде осы дәрежеге алып келді ғой. Өйткені мысалы айтары бар, ойы бар, елдің санасында бір жылт ете қалатын, сәуле салатын сөзінің түйіні бар журналистердің бәрін ақпарат саласына бездіріп жіберді. Тек қана жылтырмадақ жалаң сөзге апарып қойды да, енді одан кімді кінәлауға болады бұдан? Өздерінен басқа ешкімді кінәлай алмайды ғой.
Дейді Серік Әбікен. Парламент депутаттары өткен жылы желтоқсан айында министр Даурен Абаевқа телеарна өнімдер сапасына қатысты сын айтып, Қазақстан телеарналарын ешкім көрмейді деп шағымданған. Депутаттар мәжілістегі үкімет сағатында жергілікті бақта сараптама мен журналистік зерттеудің аздығын айтқан. Министр Абаев ол кезде депутаттарға министрлік жергілікті бақты қолдау үшін стимул беретін механизмдер даярлағанын хабарлаған. Ақпарат және коммуникация министрлігі дайындаған бақ туралы заңға түзетулер енгізу жобасы парламентке биыл мамырда түседі деп жоспарланған. Құқық қорғаушылар мен журналистер бұл жобаның кейбір нормалары бақ саласының дамуына кері әсер етіп, баспасөз еркіндігі жағдайын нашарлатады деп алаңдайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.